duminica trecută am încheiat spunând că în capitolul 4 și 5, capitolele care urmează să le studiem, împreună Apostolul Pavel ilustrează preocuparea lui părintească pentru copiii lui în credință, dorind să-i vadă crescând mari și sănătoși în două domenii, sfințirii și curățirii pentru prezent, speranță și nădejde pentru viitor. Haideți să ne gândim la noi ca și părinți. Ce dorim cel mai tare pentru copiii noștri? Să crească mari, dar nu oricum. Vrem ca să fie mari, dar să fie și cum? Sănătoși. Deci avem grijă de mici ca să-i hrănim cu ceea ce trebuie, să-i hrănim când trebuie, să-i îngrijim, să avem grijă să nu se îmbolnăvească, dacă se îmbolnăvesc, să avem grijă să-i tratăm, să nu ajungă bolile să se transforme în boli cronice, care nu mai pot fi tratate și așa mai departe. Exact aceeași preocupare trebuie să o aibă un lider spiritual, sensul care îl are Pavel în textul nostru, cu privire la copiii de credință sau acei care l-au cunoscut pe Domnul Iisus ca și urmare a predicării Evangheliei de către el și echipa lui. Vă aduceți aminte, Pavel nu era singur, ci era însoțit de Timotei și de Sila. Dar totodată trebuie să fie și preocuparea fiecărui creștin sau a fiecăruia dintre noi în parte. Versetul 1 spune: încolo, fraților, fiindcă ați învățat de la noi cum să vă purtați și să fiți plăcuți lui Dumnezeu, și așa și faceți, și încurajare frumoasă, vă rugăm și vă îndemnăm în numele Domnului Iisus, tot așa să faceți. Nu. Dați-vă în text. Să sporiți tot mai mult. Vorba noastră moldovnească. La mai mult și la mai mari. Să creșteți, să progresați tot mai mult în privința aceasta. În care privință? Să fiți plăcuți lui Dumnezeu. Privința în care Pavel dorește ca cei din Tesalonic, chiar ca și urmare a informațiilor frumoase, peste așteptărilor lui Pavel. Se pare că Pavel s-a așteptat că biserica în suferința, în prigoana prin care trecea, să o ducă mai rău. Însă când are informația cât de tare au rămas ei, Pavel e extraordinar de bucuros, vă aduceți aminte. Însă el vine și spune că chiar dacă voi o duceți peste așteptările mele de bine, fraților, este loc de mai mult. Să sporiți tot mai mult. Este loc în care voi să creșteți tot mai mult în privința aceasta. Adică în a fi plăcuți lui Dumnezeu. Dacă vă aduceți aminte, în capitolul 2 cu 12, Pavel vorbește acolo că acesta ar trebui ca să fie scopul vieții noastre. Puteți să spunem acolo, să vă purtați într-un chip vrednic de Dumnezeu, care ne cheamă la împărăția și slava sa. Să vă purtați într-un chip vrednic de Dumnezeu. Și spuneam atunci că aici Pavel se referă la ideea cu care într-un fel sau altul, fiecare dintre noi suntem familiari. Noi suntem ambasadorii lui. El este sus în cer, noi suntem aici reprezentanții lui pe pământ. Și atunci când cuvântul Dumnezeu ne cheamă ca să ne purtăm într-un chip vrednic de Dumnezeu, spus cu alte cuvinte, este să-L reprezentăm pe El prin viața noastră așa cum este El. Pentru că spune cuvântul Dumnezeu foarte clar că oamenii din lume au să-și facă imaginea despre Dumnezeu în dependență, nu ceea ce văd când se uită la cer. Pentru că când se uită la cer, nu văd nimic acolo. Ce au să-și facă imaginea despre Dumnezeu privind la cine? La noi. Privind la cum arată Dumnezeul care este în fiecare dintre noi. De aceea Pavel este atât de preocupat, de aceea Dumnezeu este atât de preocupat, cum arătăm noi, cât de frumoși suntem, din punct de vedere spiritual mă refer. Pentru că noi suntem imaginea Lui. Și datorită felului nostru de a fi, de a trăi, de a vorbi, de a ne comporta, oamenii își fac imaginea cu privire la Dumnezeul nostru. Spuneam data trecută că Pavel vine și face foarte clar în epistolele lui, atunci când se adresează fiecare biserici, ca să înțeleagă care este datoria și care ar trebui ca să fie preocupările bisericii. Și spuneam că nu este rolul bisericii de a judeca, de a condamna, de a da verdicte și sentințe oamenilor. Ci scopul, cum spuneam și în introducere, a liderilor spirituali, genul lui Pavel, a liderilor bisericii de astăzi, a fiecare dintre noi ca și creștini, este ca fiind puși împreună să putem să ne încurajăm, sprijinim, să ne corectăm, să ne îndreptăm, chiar să ne disciplinăm, dacă este cazul, unul pe altul, în această călătorie a noastră, spre ziua și clipa în care ne vom întâlni cu Dumnezeul nostru. Care este scopul? Este foarte simplu. Că atunci când vom ajunge în fața Lui, să arătăm bine. Să putem să stăm, ne spune cuvântul lui Dumnezeu, în picioare. Sau cineva spunea să ținem capul sus. Cât de important este ca înaintea oamenilor să poți să ții capul sus. Nu știu câți dintre voi ați avut ocazia ca să mergeți vreodată la judecată. Sau să fiți în sală de judecată. Am avut ocazia să fiu în sală de judecată. Și să văd oameni care stau acolo după gratii, cu capul plecat și își freacă mâinile. Dar am avut ocazia să văd oameni care stăteau după gratii, dar stăteau cu capul sus. Și aveau fața senină, din ce cauză? Pentru că știau că nu are judecătorul nimic ce condamna, pentru că nu sunt vinovați. Dar ca să putem să ținem capul sus atunci, când Dumnezeu vine și ne spune că El a avut grijă ca să ne pună aici împreună în biserică, ca aici să creștem, ca aici să devenim oameni mari, ca aici să ne însănătoșim, ca aici să tratăm bolile spirituale care pot să vină, pentru că mergând și trăind în această lume, suntem înconjurați de microbul care se cheamă păcat. Și avem nevoie de cuvântul lui Dumnezeu, avem nevoie unii de alții ca să putem, ca să rămânem și să devenim, să fim sănătoși. Filipenilor le scria la un moment dat Pavel în 2:12, astfel, dar prea iubiților, după cum totdeauna ați fost ascultători, duceți până la capăt mântuirea voastră cu frică și cu tremur, nu numai când sunt eu de față, ci cu mult mai mult acum în lipsa mea. Pavel vine aici, în textul nostru, și spune că vă rugăm, fraților, și vă îndemnăm. Mai înainte am văzut că Pavel, la un moment dat, vine și se roagă pentru biserica din Tesalonic, ca ei să rămână tari în credință, ca să crească tot mai mult. Dar observați, Pavel nu se roagă și după ce s-a rugat, a spus, eu ne-am făcut partea. M-a rugat pentru frați, acum ei ar trebui să o ducă bine. Din ce cauză? Pentru că m-am rugat. Este important ca să ne rugăm. Are mare putere, spune cuvântul Dumnezeu, rugăciunea celui neprihănit. Dar vă uitați, Pavel vine și spune aici, fraților, trebuie să faceți și voi ceva. Vă rugăm pe voi să faceți ceva. Vă îndemnăm ca voi să treceți sau să treceți și să faceți anumite acțiuni în viața voastră. De aceea am citat acest verset unde Pavel vine și le spune celor din Filipii ca să ducă mântuirea lor până la capăt, cu frică și cu tremur. Versetul 2, Pavel începe folosind tradiționala lui expresie, știți. Este interesant cât de mult știe Pavel că știu așa din Tesalonic. Una, două le zice, voi, fraților, știți. Privind înapoi la experiența care avem noi ca și biserică, eu posibil ar trebui să zic și mai des câte le știți voi. Sau câte le știm noi. Haideți să zicem împreună. Știți în adevăr ce învățături v-am dat prin Domnul Iisus. Și Pavel a făcut această referire nu odată în capitolul 2, versetul 1, capitolul 2, versetul 9, capitolul 2, versetul 11. Pentru că Pavel știa că ei cunoșteau anumite adevăruri în urma întâlnirilor pe care l-a avut Pavel cu ei atunci când i-a vizitat. Astfel că Pavel parcă le-a spune, fraților, nu vă spun ceva nou. Ceea ce vă spun, voi deja știți. Singurul lucru care vreau să vă spun, că ceea ce știți, nu trebuie să rămâneți la nivelul care îl știți. La nivelul la care l-ați primit, dar ce trebuie să faceți? Să creșteți. Sau cum vine el și spune în versetul întâi pe care l-am citit, să sporiți tot mai mult. Practic, acesta este cuvântul cheie sau ideea cheie a lui Pavel de aici. Este bine, este frumos, veștile despre cum merge viața voastră de credință sunt bune, ceea ce vă rămâne este să sporiți tot mai mult. Știți în adevăr învățăturile. Nu trebuie ca să vă le repet, să vă le spun încă o dată ca și cum nu le-ați ști. Ceea ce este important este ca să le creșteți, ca să sporiți în ele, sau ca să le puneți în practică și să creșteți tot mai mult în a le trăi. Versetul 3 este un verset, cred că poate cel mai cunoscut din această epistolă. Din cauza că este un verset care răspunde la una dintre cele mai frecvente întrebări cu care ne întâlnim. Care este voia lui Dumnezeu? Exact. Voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră, să vă feriți de curvie. Voia lui Dumnezeu. Și aici, în contextul în care vorbește Pavel, voia lui Dumnezeu reprezintă dorințele și așteptările pe care le are Dumnezeu de la noi. Am putea să spunem aici că dorințele și așteptările lui Dumnezeu de la mine și de la tine este sfințirea mea și a ta. Apoi și cu termenul sfințire trebuie să facem niște clarități din cauza că de obicei, în cele mai multe cazuri, în cuvântul lui Dumnezeu, acest termen, în contextul în care este folosit, înseamnă separat de ceva, pus de o parte. Și noi lucrul ăsta știm foarte bine, pentru un scop anume. Astfel erau la templu vase sfinte, pentru că erau destinate doar slujirii de la templu. Nu puteți să le iei acasă și să faci ciorbă în ele sau să faci altă mâncare. Avea o destinație specială. Însă acest termen din greacă are mai multe înțelesuri. În contextul în care Pavel aici îl folosește, în primul rând, trebuie să înțeles ca curățirii sau castitate. Sau cineva îl traduce într-o traducere mai modernă, strălucire. Mie mi se pare că cel mai aproape de contextul în care vorbește Pavel și de contrastul în care îl pune, pentru că observați că pune sfințirea în contrast cu ce? Uitați-vă în verset și zic ce zic pe nume. Cu curvia. Este foarte clar că merge vorba despre castitate sau merge vorba despre curățenia sexuală care trebuie ca să fie în viața unui copil al lui Dumnezeu. Trebuie apoi să înțelegem că merge vorba despre sfințire și noi știm, folosesc expresia lui Pavel, pentru că nu odată am văzut lucrul ăsta în cuvânt, că sfințirea este un proces care durează toată viața copiilor lui Dumnezeu. Asta nu se obține, sau sfințirea nu se obține într-un singur moment. Îndreptățirea, da, cuvântul lui Dumnezeu ne spune că lucrul ăsta se întâmplă și are loc în viața unui om atunci când el recunoaște că este păcătos, se pocăiește și acceptă iertarea care vine din partea lui Dumnezeu prin jertfa Domnului Iisus. Dar nu așa stau lucrurile, ne spune cuvântul, atunci când este vorba despre lucrarea continuă a Harului care este chemată ca să producă sfințirea care trebuie să sporească tot mai mult în viața noastră. Romani 12, 1 cu 2. Vă îndemn, dar, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Și verbele la care vorbește aici Pavel, merge vorba despre continuu. Să aduceți continuu, adică el le-am adus, azi le aduc și mâine, tot. Trebuie ca să aduc trupul meu ca o jertfă vie. Adică nu mă supris acoperișul cel mai înalt caz din sacramentul și sar, ca să mă aduc trupul ca și jertfă. El vine și zice că el vrea ca tu să fii o jertfă cum? Vie, care merge, care vorbește, care mă mărturisește, care este un ambasador, care își face lucrarea de a mă reprezenta pe mine pe pământ. Dar cum trebuie să fie această jertfă vie, care merge și care grăiește și care acționează? Cum trebuie să fie? Sfântă. Și apoi din nou, exact aceeași idee. Plăcută fraților din biserică. Nu, pentru că frații din biserică văd numai unele fapte de ale noastre. Plăcut cui? Lui Dumnezeu, din cauza că El vede și cercetează inima și rărunchii. El știe și gândura, El știe și atitudinea cu care fac. El știe și scopul, El cunoaște și motivația pe care o am atunci când acționez. Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, spune El, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită care este sfințirea noastră. Extraordinar de frumos. Foarte clar ne vorbește cuvântul lui Dumnezeu aici. Cum discutam aseară cu frații, observați, fără coduri. Există un cod aici care trebuie ca să-l descifrăm pentru ca să înțelegem ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Eu vă asigur, dacă merg cu acest text, poate nu la grupa cea mai mică, dar la grupa mijlocii. Și rog ca să-mi spun ce înțeleg de aici. Vă lămuresc și vă spun ce înțeleg de aici. Nu mă credeți? Vreți să-ți leu pe unul din ei săptămâna asta și să facem experiență, vă citesc duminica viitoare ce înțeleg copiii de aici?
Da.
Da? Ok. Haideți să încercăm. Dar eu vă asigur că nu o să aibă probleme în a înțelege ce vorbește cuvântul lui Dumnezeu aici. Deci sfințirea nu este lucrarea unei clipi, a unui ceas, a unei zile sau a unei perioade de timp din viața noastră, ci este lucrarea harului lui Dumnezeu în viața copiilor săi care durează o viață întreagă. Probabil că cea mai contemporană sau așa formulată în termenii zilelor de astăzi, definiția procesului de sfințire în viața noastră este calea spre excelență, cineva spune. Este interesant. Scopul lui Dumnezeu în planul de mântuire este nu numai iertarea noastră sau îndreptățirea noastră, ci este și sfințirea noastră. Și apoi excelarea în sfințire sau creșterea în sfințire. Da, cuvântul Dumnezeu vine și ne spune foarte clar. Dumnezeu ne iubește așa cum suntem și așa cum ne găsește în această lume. Amin? Ne-a iubit Dumnezeu? Amin. Dar ne iubește prea mult, ne spune cuvântul, ca să ne lasă așa cum ne-a găsit. Observați? Ne iubește și ne caută din lume. Dar dragostea lui nu se oprește aici. Ok, l-am găsit pe Ion, gata, s-a terminat. Nu. El în continuu îl iubește pe Ion așa de mult că nu vrea ca Ion să rămână așa cum l-a găsit. Apoi și mai mult, el nu vrea ca eu să fiu azi așa cum eram ieri. Și el nu vrea ca eu să fiu mâine așa cum sunt azi. Și cum mă vrea? Folosind termenii care spune Pavel aici. Mai sfânt sau mai curat, mai mare, mai sănătos, mai puternic. Spuneam că contrastul sfințeniei pe care îl folosește aici Pavel este un cuvânt care se dă greu de pronunțat. El vine și spune voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră, să vă feriți de curvie. Putem să spunem în felul următor. Voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră, voia lui Dumnezeu este să vă feriți de curvie. Tot e voia lui sau nu e voia lui? Observați, Pavel nu vine și spune, voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră și aveți grijă, dacă puteți, feriți-vă de curvie. Sau dacă reușiți cumva, încercați ca să o feriți. Primul lucru care îl tratează aici Pavel, în partea practică a epistolei, este etica familiei creștine. Din ce cauză? Iar noi știm, celula principală a societății, și dacă ne referim la noi, celula principală a bisericii este ce? Familia. De aceea Pavel și începe cu ceea ce era cel mai important în biserica din Corint. Pentru că Pavel știa ceea ce și noi știm astăzi. Că dacă avem familii sănătoase, mari, puternice, înseamnă că să avem și biserică sănătoasă și puternică. Dacă familiile din Tesalonic au să fie curate și au să-și păstreze, cum spune Pavel în alt parte, patul nespurcat, feriți-vă de curvie, este voia lui Dumnezeu, atunci biserica are să fie una puternică. Cineva spunea că este foarte interesantă tactica diavolului. O perioadă de timp parcă lăsase familiile și s-o ocupa de biserică. Prigoana asupra bisericilor, pus la pușcărie celor care predicau Evanghelia și așa mai departe. Nici o cântare creștină la radio, nici o emisiune creștină la televizor. Dar apoi diavolul și-a schimbat tactica. Și-a spus că dacă nu pot ca să rezolv problema cu biserica, am să atac ce? Familia. Din cauza că dacă reușesc să atac familiile din Biserica Emanuel din Sacramento, am terminat cu biserica. De aceea, dacă observați, Pavel vine și spune la un moment dat că noi nu suntem în necunoștință despre planurile, despre șiretricurile celui rău. Și Pavel aici anticipează și vine și spune și dă niște sfaturi foarte clare cu privire la familia creștină, la familie din Tesalonic. Pentru că, așa cum spuneam, în familiile din biserică stă puterea, tăria, sfințenia, curățenia bisericii în întregime sau nu. Acum, ca să înțelegem cât de serioasă era această problemă, este bine să ne uităm puțin și să ne aducem aminte de contextul în care vorbea Pavel. Mă refer la cultural, religios, care era în Tesalonic. Istoria ne spune că grecii duceau o viață destrăbălată, plină de abuzuri carnale. Și-au făcut zei după chipul și asemănarea lor, sau după păcatele lor, la care se închinau. Istoria ne spune că Olimpul era plin de tot felul de zei, care personificau într-un fel sau altul păcatele pe care le practicau grecii. Și discutam aseară cu frații, cred că vă aduceți aminte cei care ați fost la întâlnire, despre pericolul idolatriei și anume de a face Dumnezei după plăcerea și dorința omului. Și ca să înțelegeți, vă dau un exemplu. Când ne uităm în Vechiul Testament, la un moment dat descoperim că egiptenii aveau o mulțime de zei pe care Dumnezeu, când își scoate poporul din Egipt, îi atacă. Și este foarte interesant. Întâlnim acolo Dumnezeu broască, Dumnezeu păduche, Dumnezeu lăcustă, pentru că atunci când Dumnezeu lovește cu urgiile, lovește exact în Dumnezeu Egiptului. Moare întâi un născut din cauza că întâi un născut a faraonului din Egipt era socotit nu om, dar Dumnezeu. Vin proaștele ca să le arate că zeița broasca lor nu ține control asupra boaștilor de râu și ce altcineva ține și dacă el poruncește ca el să iasă, iasă. Stimeu de păduchi egiptenii, pentru că nu era Helden Scholder și altceva. Și au zis, ca să scăpăm de păduchi și să ținem sub control, haide să facem și un Dumnezeu a cui? A păduchilor. Și îi aducem jertfă, îi aducem mâncare ca să ne lăsă păduc în pace. Așa gândeau egiptenii. Grecii gândeau altfel. Ăștia erau cei mai deștepți oameni a vremii. Și au zis, ne place să trăim în curvie. Inventăm o zeiță a sexului. Ne place să ne ducem la prostituate. Inventăm o zeiță a senzualității. Ne place să bem până ne tăvălim pe jos. Inventăm un zeu a vinului. Și astfel apare Diana, apare Afrodita, apare cine? Bacchus. Ne place să-i șmecherim pe tăți din jurul nostru. Apare zeul Hermes. Observați ce fac grecii. Fac niște dumnezei care în realitate să fie de acord, să încurajeze și să îmbărbăteze ceea ce le plăce lor. Astfel, într-un fel, își asigură de punct de vedere social familiile. Închipuiți-vă că sunteți o familie. Deci poate să pară dur puțin. Din perioada din Tesalonic, a lui Pavel. Pentru familia de acolo nu era nicio problemă. Ca duminică dimineață, soțul să ia și să zică, eu mă duc azi să mă închin la templul la Afrodita. Știți ce înseamnă asta? Mă duc acolo la prostituate. Și soția trebuie să spună, ok, Afrodita să te binecuvânteze. Din cauza că ei spuneau că asta îi place zeului, la care ei ce fac? Se închină. Și soția își lua poșeta și schitește, eu mă duc la templul lui Hermes. Știți ce spune soțul? Hermes să fie cu tine. Astfel, s-a ajuns într-o situație foarte, foarte urâtă, dar în ghilimele legalizată de legea pe care o aveau ei acolo. Nu trebuie să ne uimească că găsim în situații și găsim în istorie afirmații de felul următor. Posibil că le-ați auzit, posibil că eu am mai spus-o cu altă ocazie. Demostenes spune la un moment dat, atunci când vorbește despre ceea ce se întâmpla din punct de vedere moral, imoral, mai bine zis, în Grecia timpului său. Uitați-vă ce spune el. Noi plătim prostituate pentru plăcere. Ținem amante pentru satisfacerea nevoilor de fiecare zi ale trupului. Și avem soții pentru nașterea de copii și pentru buna administrare a casei. Astfel, în perioada aceea, ați schimba soțul, ați schimba soția, era ceva normal. Ieșea ceva regulă a zilei. Era ceva anormal să nu te duci. Erai o șoară albă dacă nu te duceai și nu făceai ceea ce făceau. Asta era sistemul social, sistemul religios din care ce se întâmplă? Au ieșit frații și surorile din biserica din Tesalonic. Și-a făcut societatea Dumnezei după placul frații, după dorința lor. Și discutam aseară cu frații și spuneam că astăzi mulți, așa zis creștini, fac exact același lucru. Doar că nu și-au inventat Dumnezei de timpul lui Hermes sau a Afrodite și a Diane. Deci au inventat un Dumnezeu care pretind că ar fi Dumnezeul biblic, dar care, când te uiți la el, nu seamănă deloc cu Dumnezeul biblic. Unii și-au creat un Dumnezeu care stă smerit și cântă imnuri la vorbe. Alții s-au creat Dumnezeu care țopăie și sare în sus prin biserică. Cineva și-a creat un Dumnezeu care stă la costum și la cravată. Cineva s-a creat un Dumnezeu care la biserică vine în șorti și în maiou, cum spunea cineva ca futboliști. Sau la costum și la cravată. Mi-aduc aminte de o experiență care am avut-o la Leningrad, când am mers și am vizitat acolo o biserică. Prima întrebare care mi-a dat o frață nu a fost, de unde am venit, dacă avem recomandări de la păstor, noi le-am zis că suntem brate și sestră și ei ne-au crezut. Ne-a întrebat dacă avem slova și am zis că putem să avem și o slovă. Ne-a întrebat tu și eu am zis că ea. Sunt la mine și zice, aude, bea, costum ești? Da, cravată ai? Da, hai cu mine. Am ieșit din birou sau din cancelare, cum zicem noi, și ne-a dus acolo alături. Avea un dulap așa lung, cam deția până în capul și ala. Și erau tot așa, costume și craveți. O luat unul, doi, trei, le-au pus după mine și o găsit unul care vine și adevai. Am îmbrăcat costume, am pus cravata, zicea smojna. Acum se poate. Și ne-a dat seama că am numerit într-o biserică unde Dumnezeu e cu costume și cu cravată. Vreau să vă zic, oamenii a creat anumiți Dumnezei care sunt cu plopoadă și cu fustă lungă. Alții au făcut Dumnezeu, îl îmbracă ca să fie cât mai dezbracat. Și când compari, cum spuneam aseară, Dumnezeul unuia cu Dumnezeul altuia și unul și altul zice că Dumnezeul meu e Dumnezeul din Biblie, nu seamănă deloc unul cu altul. Din cauza că nici la unul și nici la altul nu e Dumnezeul din Biblie. Oamenii așa au creat Dumnezeu, creștinii așa au creat Dumnezeu după chipul și asemănarea lor. Nu îmi place ca să trăiesc în păcatul ăsta, înseamnă că Dumnezeu e de acord. Nu îmi place de când în când să nu-mi găiesc ușa. Înseamnă că Dumnezeu e de acord. Să bem. Mie îmi place de când în când să mai schimb soția. De aceea cineva vine și spune că păcatul ăsta e ca și o minciună. Îi spus minciuna, vine înaintea Domnului și te pocăiești și Domnul ce face? Te iartă. Te duci și-i curvit și-ai venit la Domnul și te-ai rugat ca Domnul să te iertă. Te iartă sau nu te iartă? Te iartă, zic ei, din cauza asta data viitoare când îmi vine pofta ce fac. Mă duc iară, ca și cu minciuna, o zic iară și mă rog Domnului și nu are în control. Din cauza că el e bun, el e plin de dragoste și ce-ați facă? Vrei, nu vrei, trebuie să mă ierte. Astfel oamenii își fac Dumnezei după chipul lor. Observați, egiptenii erau mai rămași în urmă. Ei au început cu pădunchile și cu broasca. Grecii au avansat o leacă mai mult. Ei au spus că noi nu știm pe Dumnezeu care l-au evrei, noi să-i facem pe-a noștri care sunt de acord cu păcatele noastre. Creștinii astăzi sunt mai șmecheri și ca grecii. Din cauza că le-a șușit diavolul mintea. Și-au ajuns ca să-și facă Dumnezeu care-i de acord cu păcatele care le plac lor în viața lor. Și discutam aseară cu frate și spuneam că singura cale de a ieși de cotitură este unul, să renunțăm la preconcepțiile sau la ideile care ne s-au pus despre Dumnezeu. Și doi, să-L căutăm pe Dumnezeul adevărat în cuvânt, unde El se descrie pe sine cum este. Astfel, biserica din Tesalonic ajunge ca să fie formată din astfel de persoane. Nevestele grecilor în istorie mai erau numite și matroane. Tradus în Biblie, cuvântul ăsta este folosit și tradus ca și femeie de frunte. De fapt, ce se întâmpla? Trecute de vârsta mijlocie sau medie, erau neglijate de bărbați. Și astfel, bărbații mergeau la templurile Afroditei și Adianei, matroanele, femei de frunte, deci vorba despre femei care au fost căsătorite cu bărbați greci bogați și care aveau avere și aveau avuție, mergeau de obicei la templurile sportivilor sau a Olimpului. Și contra unor sume de bani își cumpărau câte un campion, care erau part-time angajați la aceste temple. Astfel de multe ori în istorie se cunoaște cu astfel de femei, divorța și își cumpăra un soț tânăr, dar clar că mai sărac. De aceea, dacă vă aduceți aminte, una dintre acuzațiile care erau la adresa lui Pavel și a lui echipa lui era că sunt niște afemiați. Pentru că dați să-și spune în Faptele Apostolilor 17:4, unul din cei ce, unii din ei și o mare mulțime de greși temători de Dumnezeu și multe femei de frunte sau matroane au crezut și au trecut de partea lui Pavel și a lui Sila. Acum haideți să ne imaginăm următoarea scenă. Pavel, Timotei și Sila și un grup de matroane se întâlnesc pentru părtășie. Și ținând cont de experiența de ieri a matroanelor din Tesalonic și văzându-le azi că stau în atmosfera sau în companie la trei bărbați, ce am să zic despre ăștia? Au căzut în mraja cui? Lor. Adică femeile ce-au făcut? Eu? Cumpărat. Asta era prima idee care le venea la cei din Tesalonici și când vedeau scena asta. Uitați-vă, spune Seneca despre perioada aceea. Femeile se mărită ca să divorțeze și divorțează ca să se mărite. Asta era regula în acea perioadă. Astfel că observăm că atunci despre castitate sau despre curățenie sexuală nici nu putea ca să fie vorba. Acum, dacă luăm pe tesaloniceni din biserică și îi plasăm pe fondalul a ceea ce v-am descris, cât am reușit eu, că se întâmpla în perioada aceea, legal, în societatea din Tesalonic, eu cred că este foarte clar de ce le-a scris Pavel ceea ce le-a scris și de ce sfințirea trupului și a familiei era așa de importantă pentru biserica din Tesalonic. Versetul 4 continuă ideea din versetul 3 și spune: fiecare din voi să știe să-și stăpânească vasul în sfințenie și cinste. Deci merge aici vorba despre toți aceia din Corint, din Tesalonic, îmi cer scuze, deci se aplică și la cei din Corint, pentru că tot din Grecia face parte și acolo erau templele care erau în Tesalonic, doar că la o capacitate și o vergură și mai mare ca în Tesalonic. Toți, fără excepții, este ideea aici. Nu așa cum am auzit pe unii spunând, asta este pentru tine. Când luăm termenul matroană, nu era tânăr, ci era femeie care era trecută de floarea vârstei. Să știe sau să înțeleagă, să cunoască, să aprecieze, să cunoască valoarea, să stăpânească, zice el, vasul în cinste. Nu în aprinderea poftei, ca neamurile care nu cunosc pe Dumnezeu. Aprinderea poftei, expresia poate fi tradusă ca și pasiunea poftei. Legătura strânsă dintre versetul 4 și 5 sprijină aici ideea sau opinia că Pavel se ocupă de aspectele anume a relațiilor sexuale în cadrul căsătoriei creștine. Aspect pe care l-am atins, dacă vă aduceți aminte, o leacă mai tare, sau mi-am permis să-l ating o leacă mai mare la una din întâlnirile familiilor pe care le-am avut și foarte multe feți s-au roșit atunci. Eu vreau să vă zic că unii ar condamna chiar și simplu exemplu că rostesc la predică cuvântul pe care rostesc. Dar asta este altă treabă și altă problemă. Dacă în versetul 4 întâlnim o abordare pozitivă, ceea ce este de făcut, să căutăm sfințirea și să fugim de curvii, versetul 5 vine și sublinează atitudinea pe care ar trebui ca să o evităm. Pentru că crescuți într-o astfel de atmosferă imorală în care s-au născut, s-au maturizat și au ajuns maturi acei din Tesalonic, erau la un risc foarte mare de a se murdări din nou. Este interesant că Pavel aici vine și zice că asta neamurile caută. Tesalonicenii erau neamuri sau nu erau? Dar foarte interesant că Pavel aici face o diferență și vine și zice care nu cunosc pe Dumnezeu. Asta fac neamurile care nu cunosc pe Dumnezeu. Cu alte cuvinte zice și voi ce faceți? Îl cunoașteți pe Dumnezeu și asta ar trebui ca să lucreze, ca să vă schimbi. În versetul 6, Pavel schimbă subiectul și după ce se ocupă la relația din cadrul familiei, pentru că asta era un pericol, așa cum am spus, ca biserica din Tesalonic să nu seamene a biserică, așa cum nu semăna la un moment dat biserica din Corint. A doilea aspect important care Pavel îl tratează este relația dintre ei ca și creștini. Sau, dacă prima dată Pavel vorbește în special în legătură cu două zeițe legate de sexualitate, Diana și Afrodita, care erau un pericol ca învățătură de acolo să fie luate și practicate în biserică, și în biserica din Tesalonic, dacă nu se ajunge la asta, dacă vă aduceți aminte, în biserica din Corint, era problema asta. Pavel un moment dat vine și spune că cineva din biserică trăia cu mama tatălui lui. El, sau cu soția tatălui lui. Aici Pavel vine și trece și vorbește despre un alt zeu, numit Hermes, care era zeul comerțului, a câștigului rapid, sau cel mai des cunoscut este atragerii pe sfoară. Dacă aduceți aminte, în Moldova era o firmă, se chema Dac Hermes. De aici aș trage. Te duci și acolo să iei o școadă și ești tras pe... Nu întâmplător și denumirea la mașină. Dac Hermes vindeau Škoda. Adică Hermes cu Škoda. Interesant asociere. Deci nu are nimic posibil cu una cu alta. Dar versetul următor despre tragerea pe sfoară sau despre comportarea necinstită a unuia cu altuia. Nimeni zice să nu fie cu vicleșug. Adică nimeni să nu fie în biserica Domnului avându-l pe Hermes în buzunar. Și de când în când să-mi dai voi lui Hermes ce să facă? Să-și mai facă mendrele cu frață și cu surorile din biserică. Adică ce să facă? Să-i tragă pe sfoară, să-i păcălească, să creadă că e mai hâtru decât ceilalți și să-i șmecherească pe frață. E bine și să zice, nimeni să nu fie cu vicleșug și cu nedreptate în treburi față de fratele său. Nimeni, fraților, zice într-un fel Pavel, să nu se mai închine lui Hermes din biserica din Tesalonic. Pentru că Domnul pedepsește toate aceste lucruri, după cum v-am spus și v-am adeverit. Din nou Pavel vine și spune că eu v-am spus lucrurile astea, v-am adeverit. Sau cu alte cuvinte, voi știți. Astfel aici Pavel se ocupă de etica muncii și a comerțului sau a business-ului. Pentru că era o altă prioritate a lui Pavel de a scoate creștinii din obiceiurile corupte legate de muncă sau de lucru și de comerț. Sau mai corect, dacă ați observat aici, merge vorba despre lene și despre înșelare. Grecii erau campioni la amândouă. La a nu lucra și la a amăgi. Îi întrecuse pe evrei în perioada aceea. Acum, nu este nimic rău în a munci și în a face comerț. Problema lui Pavel nu este că este rău să ai un business sau o afacere sau să muncești. Și Pavel vine aici și spune foarte clar că este pedepsit de Dumnezeu situația în care munca sau lenea, business-ul sau comerțul are la bază vicleșug și nedreptate. Astfel, la întrebarea dacă este Dumnezeu împotriva afacerilor sau a creștinilor care să fie oameni de afaceri, răspunsul este nu. Da, Dumnezeu este împotriva la tot ceea ce este nedrept sau vicleșug. Indiferent de bogat sau sărac, trebuie să spunem. Acum, e clar că trebuie să recunoaștem că omul de afaceri este tentat de sute sau chiar mii de ori mai mult de a se închina și a sluji lui Hermes. Adică de a trage pe soară, de a fi necinstit, de a nu plăti cât trebuie să plătească taxă, de a fugi de impozite, de a nu plăti pe cei care lucrează pentru el și tot felul de lucruri. Au mai mare șansă unul care are afaceri decât unul care nu are. Așa e sau nu? Dar, totodată, omul sărac este tentat de sute sau mii de ori mai mult ca acel bogat de a se închina și a sluji și el lui Hermes, care promova lenea sau ideea de a fi profitor, de a profita de alții cât mai pleci decât tine și tu ești mai deștept sau mai răsărit. Sau, cuvântul care des și îmi place mie să-l folosesc este de a fi parazit. Adică de a trăi pe spatele altora. Și așa observați acum și în text că în biserica din Tesalonic erau așa fel de creștini paraziți. Multe femei din frunte l-au cunoscut pe Domnul și au venit în biserică. Înseamnă că au venit acolo ce? Bani. Mulți oameni din frunte au venit la biserica din Tesalonic. Înseamnă că au venit acolo ce? Bani. Și au venit și acolo și cine? Șnicherași. Care ce-au zis? Aici ai de trăit. Pentru că fratele trebuie ce să facă? Să împartă. Și fratele trage 12 ceasuri pe sutcă și are. Eu merg și mă plimb prin Tesalonic și miros floricele și număr păsărele și când vin duminică la biserică, fratele care toată săptămâna eu trage, ce trebuie să facă? Trebuie să împartă cu mine. Ce de bine lucrează. Asta e că Pavel a făcut așa să vedeți că tratează problema asta. Dar când el vine să zice aici că toate aceste lucruri se referă la primul capitol legat de familie, imoralitate versus sfințenie și curățenie și aici la înșelătorie versus adevăr. După cum v-am spus și v-am adeverit, zice el, astfel, Pavel combină împreună aceste două aspecte, imoralitatea cu înșelătoria, și termenul comun pe care îl folosește Pavel aici o numește necurăție. Necurăție în familie, necurăție în afaceri. Căci Dumnezeu, zice el, nu ne-a chemat la necurăție, ci la sfințire. Când e vorba în relația de familie, de imoralitate sau de curvie, este necurăție. Când este vorba de necinste, de vicleșug, de tragere pe scoară în afaceri, merge vorba despre ce? Necurăție. Dar Dumnezeu ne-a chemat la sfințire, zice el. Și acum seriozitatea acestei chemări. De aceea, cine ne socotește aceste învățături, adică ceea ce au fost până acum, ne socotește nu pe un om, merge vorba despre cine? Despre Pavel, care le vorbește, ci pe Dumnezeu, care v-a dat și Duhul Sfânt, sau Duhul Său, cel Sfânt. Pavel aici vine și spune un lucru foarte serios, la care ar trebui ca să tragem atenția. El vine și spune că ceea ce v-am zis până acum, legat de ceea ce așteaptă Dumnezeu sfințării, de curăție morală și de curăție în afaceri sau în treburi cu cei din jur. Nu este un moft a meu, al lui Pavel? Și dacă nu mă credeți că asta este ceea ce Dumnezeu vrea de la voi, voi care aveți Duhul Sfânt, fiți atenți! Duhul Sfânt care e în voi, e de acord cu ceea ce zic eu sau nu? Asta este ideea lui Pavel. Cu atât Pavel vine și spune că ceea ce vă spun eu din partea lui Dumnezeu, Duhul Sfânt care e în voi, poate să confirme că așa este. Și eu când vă scriu asta, Duhul Sfânt înăuntru vostru zice, amin, așa este, Ion, așa trebuie să trăiești, așa trebuie să înțelegi cuvântul, pentru că așa este cine? Dumnezeul pe care îl slujești. Asta este ceea ce zice Pavel aici să zice, că Duhul Sfânt sau Duhul Său cel Sfânt. Cât despre dragostea frățească, să continuă el. N-aveți nevoie să vă scriu. Căci voi singuri ați fost învățați de Dumnezeu ca să vă iubiți unii pe alții. Și aici merge vorba despre termenul din greacă Philadelphia. Și era necesar ca Pavel să explice ce fel de dragoste se referă putea să fie în biserica din Tesalonic. Aceasta o minte contextul din care i-a ieșit. Ați fost învățați, zice el, de Dumnezeu. Atunci când cineva acceptă ca să intre în nou legământ cu Dumnezeu, cu Dumnezeul Harului, cu Dumnezeul Iertării, și îngăduie lui Dumnezeu ca să scrie legea lui pe inima acelui om. Acela, zice Pavel, că este învățat de cine? De cine este învățat? De Dumnezeu. Fiți atenți! Când cineva intră în legământ cu Dumnezeu și îngăduie lui Dumnezeu ca să scrie legea lui pe inima acelui om care intră în legământ cu Dumnezeu, acel om este învățat de cine? De Dumnezeu. Și nu se mai bazează doar pe o învățătură de la oameni. Iarăși, cred că nu supără frații care au fost lăsată dacă folosesc ilustrata care am folosit-o cu privire la că Dumnezeu pentru unii oameni astăzi este ca și președintele Americii. Cunosc cum îl cheamă, văd conferințele lui de presă, știu unele dintre opiniile lui, știe unele dintre problemele lui, știe unele lucruri despre caracterul lui, vin unii și mai spun reprezentanța lui despre ce de bine și ce de mult bine ne dorește el nouă, dar niciodată nu s-a întâlnit cu el. Realitatea în care trăim, exact așa este Dumnezeu pentru mulți. O auzit despre dânsul de la părinți, la școala duminicală, apoi au mai auzit despre anumite trăsături de caracter, ceea ce îl caracterizează pe la studii cu tinerii, pe la biserică. Mai aud câte o conferință de presă duminica dimineața la biserică sau seara. Mai aud anumite mesaje din partea celor care îl reprezintă și aduc mesaje din partea lui, dar niciodată nu s-au întâlnit cu ei. Uitați-vă, spune Evrei 8:10-11. Dar iată legământul pe care îl voi face cu casa lui Israel. După acele zile, zice Domnul, voi pune legile mele în mintea lor și le voi scrie în inima lor. Legea lui trebuie să fie în mintea noastră și trebuie să fie scris în inima noastră. Eu voi fi Dumnezeul lor și ei vor fi poporul meu. Aduți aminte joie ce spuneam? Cât de important este ca să înțelegem că aceste locuri nu trebuie schimbate. Unii pretind că ei sunt poporul lui, dar Dumnezeu zice, dar eu nu vă cunosc. De aceea important este ca întâi El să spună ce? Ei sunt poporul meu. El e copilul meu. Și apoi eu ce să zic? El e Dumnezeul meu. Să vă iubiți unii pe alții. Și iubiți în adevăr pe toți frații care sunt în toată Macedonia. Dar vă îndemnăm, fraților, să sporiți tot mai mult în ea. Și faceți din nou exact același lucru. Știm că faceți lucrurile, dar știm că iubiți pe toți din Macedonia. Și bine faceți. Dar mâine nu-i mai iubiți ca azi. Dar ce faceți? Sporiți o leacă. Creșteți o leacă. Mergeți o leacă mai înainte. Deveniți o leacă mai mare. Deveniți o leacă mai puternici. Unul Ioan 4:12 spune așa, nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu. Dacă ne iubim unii pe alții, Dumnezeu rămâne în noi. Și dragostea Lui a ajuns desăvârșită în noi. Versetul 20. Dacă zice cineva, eu iubesc pe Dumnezeu și urăște pe fratele său, este un mincinos sau un închinător la Hermes. Din ce cauză? Că cine nu iubește pe fratele său pe care îl vede, cum poate să iubească pe Dumnezeu pe care nu îl vede? Și aceasta este porunca pe care o avem de la El. Cine iubește pe Dumnezeu, iubește și pe fratele său. Și dacă îl iubește pe fratele său așa cum îl iubește pe Dumnezeu, n-a să poarte nici cu vicleșug, nici cu nedreptate. Și cum spune Pavel în alt loc, ca să caute întâi folosul fratelui și apoi pe-a lui. Să căutați să trăiți liniștit, să vă vedeți de treburi și să lucrați cu mâinile voastre cum v-am sfătuit. Observați? Ajungem la ideea care spuneam, de cei care au venit în biserică și au zis, ce de chinii biserica din Tesalonic? Majoritatea fraților răs cu afaceri, majoritatea fraților răs bogați, așa că de la unul azi un leu, mâine un leu, și astfel ce facem? Trăim ca în sânul Abraham. Am ajuns cu adevărat să experimentăm cerul pe pământ. Lapte și miere. Știți, zice și Pavel, fraților, căutați să trăiți liniștit, să vă vedeți de treburi și să lucrați cu mâinile voastre, cum v-am sfătuit. Și astfel, să vă purtați cuvincios cu cei din afară și să n-aveți trebuință de nimeni. Să vă purtați cuvincios sau frumos, sau cum se cuvine, cu cei din afară și să n-aveți trebuință de nimeni. Sau să nu duceți lipsa nimănui. Câteva concluzii. Ținând cont de realitatea societății și a vremii și a locului în care trăiau cei din Tesalonic, acolo unii domnea imoralitatea și corupția, unii minciuna și curvie erau ridicate la nivel de închinare la Dumnezeu, unde păcatul era încurajat și lăudat. Biserica era ceva cu totul nou. O societate nouă unde domnea sfințirea, dreptatea și dragostea frățească. Închipuiți-vă următoarea scenă. Noi suntem parte din sinagoga din Tesalonic. Suntem acolo 15 evrei serioși. De când suntem acolo și am format sinagoga, în fiecare sabat ne întâlnim, ne închinăm Domnul, îl lăudăm, îi facem treaba bine. Într-o zi vine și ne vizitează un oricare Pavel și ne vorbește că Mesia pe care noi îl așteptăm a venit. Când venim următoarea sâmbătă la biserică sau la sinagogă să ne închinăm, nu mai suntem 15. E plină biserica. Și cu cine era plină? Matroane, sportivi, prostituate, bărbații imorali, plină sinagogă. Ce facem atunci? Și ce fac așa din sinagogă? Ce fac așa din sinagogă? Îi dăm afară pe tăți împreună cu cine? Cu Pavel. Pavel te-ai pus în fruntea lor și tăți după tine și cu cântic și marș înainte. Pentru că ceea ce vedem noi nu are nimic de afacere cu cine? Cu Dumnezeu nostru, cu felul nostru de a înțelege. Astfel, dacă vă aduceți aminte, Pavel e nevoit ca să încărieze și să meargă să întâlnească în alt loc cu aceste persoane. Dar întrebarea este dacă s-a repetat azi realitatea cu noi. Ce am face noi? Cineva mă întreba odată, frate, dacă ar veni un homosexual într-o zi la noi la biserică și ar veni o duminică, ar veni a doua duminică, a treia duminică, ce am face? Chiar ce am face? Dar dacă noi suntem cât suntem și ne pomenim că vin mai mulți de 10 ori decât suntem noi, ce facem? Schimbăm adresa bisericii, exact! Era... Eu sunt nevoie, nici nu pot să-i imaginez cum ai reacționa sau cum aș fi reacționat eu dacă aș fi fost acolo și m-aș fi pomenit în situația în care s-au pomenit ei. Cu toate persoanele astea, deodată, acolo, în mijlocul lor. Și ținând cont că, aduceți la minte, Pavel a stat doar 3 sabati în Tesalonic, primul sabat a vorbit doar cu evrei, reiesă că foarte repede toate cele femei de frunte, toți acei bărbați de frunte au cunoscut ceea ce se întâmplă și au venit acolo. Deci nu a venit azi unul, mâine, unul, peste o lună, altul, dar a fost așa, ca un var, că au întăvălut cu unii pise dânșa. Și n-am fost gata. Dacă ne uităm ceea ce se întâmplă astăzi în lume, observăm aceleași păcate, aceeași practică, aceleași lucruri murdare sunt propagate, sunt încurajate de lumea în care noi trăim. Dar în biserică se practică, se propagă, se învață acele lucruri bune sau virtuți pe care Pavel le încurajează aici. Acum, la nivel general, de declarații, așa este. Dar practic și personal, cum stăm? Sau ce se întâmplă? Vreau să dau un exemplu. Cineva divorțează de soție, sunt în proces de judecată, nu poți ca să împartă copiii, și acea persoană se recăsătorește. Pune poze pe rețelele de socializare, de la a doua căsătorie, și scrie următorul mesaj. Domnul m-a binecuvântat cu o soție înțeleaptă și frumoasă. Și acum fiți atenți comentariile care vin de la frații și surorile creștine și de la păstorii pe care îi cunoaștem. Binecuvântări de sus! Binecuvântări cerești! Domnul să reverse har de binecuvântare! Casă de piatră! Fericire! Sunteți așa de frumoși! Ce de dulci sunteți! Întrebarea care vreau să vă gândiți. Oare sincer acești creștini, păstori, care fac astfel de comentarii, se gândesc atunci când fac? Sincer, pot să cred că acel care spune și se prezintă că este Dumnezeu, care urăște despărțirea în căsătorie, binecuvântează ceea ce tu scrii că se binecuvântează Dumnezeu. Observați de ce cauză vă spuneam că astăzi oamenii își fac Dumnezeu după dorința lor. Oamenii ăștia au amintirea că Dumnezeul lor e de acord. Că Dumnezeul lor binecuvântează astfel de lucruri. Eu vreau să vă zic, cum le spuneam fraților aseară, că am ajuns ca să trăim vremurile lui Isaia. Atunci când principiile lui Dumnezeu erau numite întuneric și când păcatul era numit lumină. Uitați ce spune Isaia, 5:20. Vai de cei ce numesc răul bine și binele rău, care spun că întunericul este lumină și lumina întuneric. Care atunci când e nevoie de medicament, de amărăciune, dă dulceață. Și atunci când e loc și nevoie de dulceață, dă amărăciune. Eu sincer mă întreb, oamenii ăștia o fac conștient sau inconștient? Sau poate că-i cool? Citeam ieri un lucru și m-a făcut ca să zâmbesc bine. Cineva din teologi pune un citat cunoscut a Sfântului Patrick, pentru că era ziua lui de naștere. Și scrie acolo citatul acela foarte frumos. Acum cineva comentează. Amin! Domnul să-l binecuvânteze! Frumoase cuvinte! Ca cel care o posta să scrie, Sfântul Patrick este unul dintre cei mai mari misionari creștini a secolului IV. V-ați prins ideea? Acel care scrie, Domnul să-l binecuvânteze, foarte frumos, amin! O comentat fără să se gândească despre ce merge vorba. Domnul să-l binecuvânteze pe Sfântul Patrick care a trăit în secolul IV. E extraordinar. Eu am impresia că unii în capcana asta cad atunci când fac, așa cum am zis, comentarii de sensul care vă l-am spus mai sus. Este important ca să înțelegem. Cândva, datorită dragostei sale mari, am fost chemați fiecare dintre noi la mântuire. Ca răspuns la această chemare, am fost îndreptățiți, ne spune cuvântul, prin jertfa Lui. Apoi, în dragostea sa cea mare, am fost chemați ca să sporim în sfințire și curățire. Și am răspuns acestei chemări. Astăzi suntem chemați să creștem tot mai mult. Tot în aceleași. În ce? În sfințire și curăție. Atât în trăirii, cât și în propagare. Ce înseamnă asta? Nu înapoi, nici pe loc, dar înainte. Și Domnul să ne ajute ca să înțelegem. Și așa cum spune Pavel, Duhul Sfânt care L-a lăsat și care este în noi, să ne convingă că așa este cum spune cuvântul. Și să ne ajute ca cu adevărat să renunțăm la preconcepțiile care le avem. Să ne creăm în dreptul nostru o imagine corectă și adevărată a Dumnezeului, nu a moldovenilor, nu a creștinilor după Evanghelie sau a pentecostarilor, sau a liberalilor, sau a conservativilor, sau cum ziceți, ci a Dumnezeului Biblic, care este unul. Amin?
Amin.